Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, pozdrav sa talasa Radija Svetigora i sa početka vaše naše emisije Pitajte sveštenika, u kojoj večeras imamo blagoslov i radost da je sa nama naš drag gost, sveštenik protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Pomaže vam Bog. Bog vam da zdravlje, neka Bog blagoslovi sve nas zajedno.
Hvala oče. Evo, da mi najprije pređemo na našu temu, na početku ovih emisija, uobičajeno je da tumačite Evanđelje. Ovo je 28. nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na apostole. Pa evo da vas zamolimo da nam protumačite Sveto Evanđelje koje je jutros čitano u našim crkvama na svetim bogosluženjima.
Jedan divan odlizat iz Evanđelja po Luki. Reče Gospod priču, jedan čovjek priredi veliku večeru i pozva mnoge. I kad bi vrijeme večere poslao slugu svojega da kaže zvanicima dođite, jer je već se spremno. I pošeže se svi redom izgovarati. Prvi mu reče, kupi gnjivu i moram izaći da je vidim, molim te, izgovorim. A drugi reče, kupi 5 jarmova, volova i idem da ih ogledam, molim te, izgovorim. Treći reče, oženi se i zato ne mogu doći. Došavši sluga, taj ispriča u gospodaru svome. Tad se rasrdi domaćin i reče sluzi svome. Idi brzo na raskršća i ulice gradske i dovedi ovamo siromašne i nemoćne i hrome i slijepe. I reče sluga, gospodar, učinio sam kako si zapovedi još mjestima. I reče gospodar sluzi, iziđi na puteve i među ograde i nastoj da uđu, da mi se napuni kuća. Jer vam kažem, da nijedan od onih zvanih ljudi neće ukusiti moje večere, jer je mnogo zvanih, ali malo izabranih. Ovo je vrlo važno, ovo je gospod sam u obliku priče ispričao jednu vrlo važnu stvar. Naime, taj gospodar koji poziva na večeru, naravno sam gospod, i on je poslao svoga sina i koji nas sve pozvao u stvari na sveto pričešće. To je ta gospa. I naravno uvijek ima onih koji imaju nekakve važne stvari, koje su mnogo važnije od toga da dođu da se pričeste. Ta gospa gospodarila je u stvari najvažnija gospa. I zato gospod na kraju kaže mnogo je zvanih, a malo je izabranih. Srpski jezik tu ima jednu manu, kad je u pitanju ovo, nema izraz taj, kako bi to bilo, recimo, na drugim jezicima koji imaju tu formu. Ovdje one nisu izabrani od gospodara, nego oni su izabrali gospodara. Tako da je to, mnogi su zvani, a malo je izbrani. Znači, malo je onih koji su izabrali Hrista za svoga gospodara. I zato su to oni sa raskršća, neka sirotinja, neki hromi i ubogi. I u svakom pogledu i hromi i ubogi i siromašni na ovaj ili onaj način, ali su na kraju oni izabrali Hrista za svoj put, istinu i život. Gospod, kad je ispričao priču, prije svega ima pred očima jevrijski narod i one koji su oko njega, koji su imali 1001 manu za njegovu propovjed, mnogo puta su mu prigovarali i ovo i ono i peto i deveto, prigovarali su mu zašto u subotu iscijeljuje, zašto ovo, zašto ono. Dakle, oni su svoj formalni zakon jevrijski koji je bio u to vrijeme do te mjere formalizovan da recimo poštovanje subote se podrazumijevalo da u taj dan postoji subotni dan hoda. Znači nije mogao da napravi u subotu ni ne znam koliko koraka bilo određeno, kako sam to učio, ali sam zaboravio. Znači u subotu nije smio da napravi ni koraka više, znači subotni dan hoda podrazumijeva koliko koraka smije da napravi tokom toga dana. Dakle, do te mjere to prešlo u formalnost da je to bilo više nego smiješno. Dakle, e sad, tu Gospod poziva na Gospod, poziva one koji će budu pričasnici Carstva Nebeskoga. Pričasnik znači onaj koji učestvuje, onaj koji se sjedinjuje sa Gospodom Hristom. Gospod je došao da pozove sve ljude na gozbu, a to je dođite na liturgiju, dođite da se pričešćujete svetim, mojim svetim tijelom, mojom svetom krvlju koje se na liturgiji daje u obliku hljeba i vina, ali to pravo tijelo i prava krv Hristova. I ovo didak najdirektnije ima veze iz Evanđelja, ima najdirektnije veze sa upravo ovim danima posnim, jer naravno, kad se postimo, onda malo intenzivnije razmišljamo o duhovnosti, malo intenzivnije se trudimo da budemo milostivi prema drugima, da opraštamo, da se mirimo i naravno da se trudimo da budemo bliži Bogu. U stvari, ovo evanđelje se direktno odnosi na nas koji sada postimo ovaj post pred Božić, kad se pripremamo da se sretnemo sa Bogom mladencom Hristom, koji je došao na svijet, obukao su ljudsko tijelo grešno, samo što on nije bio grešan, naša tijela su grešna, on jedino što je uzeo kompletnu prirodu ljudsku, ali ne i grijeh. Dakle, njegovo tijelo je bilo čisto, onako kako on nama predlaže da ćemo mi biti kroz svetinju svetog pričešća, odnosno kroz njegovu crkvu. Dakle, svako od nas koji je kršten u ime Oca i Sina i Svetog Duha od vaskrsenja Hristovog ima priliku da živeći po principima hrišćanskim u ljubavi, pričešćujući se svetim tijelom i krvlju njegovom, da bude pričasnik Carstva Nebeskog. Dakle, onog carstva koje je jedino vječno. Liturgija kad počne, mi prvo prizivamo Duha Svetog, Car Nebeski, utješitelj u duši istine, koji suda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i život odnače, dođi i useli se u nas i očisti nam svake nečistoti, spasi dobri duše naše, a onda vozglašavamo blagoslovljeno carstvo Oca i Sina i Svetog Duha sada i uvijek i uvijek i uvijek. Jedino carstvo koje je blagosloveno je carstvo Oca, Sina i Svetog Duha, jer je carstvo vječno. I ko se od nas uključi u to carstvo, taj će u tom carstvu provesti u vijek i vijekov, kao što tamo na kraju Vozglasa kaže. Dakle, neobrozbiljno sve to. Nije naša vjera folklor, nije naša vjera, ajde poču malo na liturgiju kad budem imao vremena. A onda dolazi na ono, onaj kaže, Kupio sam 5 jarmula volova, nemam vremena da dođem na gozbu, izgovori me. Ona je, kažu, ženio sam se, nema vremena da dođem, u to vrijeme mogla da se ima više žena, pa tako on je sazrenio nekom novom ženom, pa je za Boga to bilo mnogo važnije, pa nije mogla da dođe. I tako dalje se može. Dakle, uvijek ima nekih izgovora da se ne dođe i da se ne živi onako kako jedini car poziva. A on poziva sve nas. Naše je da iskreno odgovorimo na njegov poziv. Na poziv na Gospu. A Gospa je ono što nam on daje. Daje nam sebe samoga. On daje svoje časno tijelo, časno krv koja nas spasava. I sad to na kraju kaže Gospod, mnogi su zvani, ali malo izabrani. Jeste, svi su pozvani. Ali malo je oni koji su izabrali Hrista kao svoj put, istinu i život. Znači, nije to Gospod samo izabrao, on je sve nas izabrao. Svakome koje je pozvao, on je izabrao sve nas. On je došao da strada i vaskrsne zbog svih ljudi na svijetu. Ali nisu svi ljudi ovoga svijeta njega izabrali za svoj put, istinan život. I to je u stvari suština ovog svetog evanđelja. I zato nas danas u vrijeme posta, kad se približavamo rođestvu Hristovom slavnom, rođestvu Hristova kada su anđeli na nebu, kada neba klicali, kada se rodio Hristo, slava Bogu na visini, na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Kad se primičemo, onda treba da razmišljamo posteći, moleći se, koliko smo to mi se primakli onome koji je došao i donio pobjedničku pjesmu slava Bogu na visini i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Mira nikad u svijetu nije bilo. Jedini mir koji je nekad neko donio, to je mir Hristov, koji se useli u našu dušu, pa makar oko nas bio i rat. Jer sile ove zemaljske uvijek su nešto ratovale, uvijek su nekakve svoje interese imale, koje su najčešće bile u suprotnosti sa voljom Božjom. I najčešće su bile nasilne, najčešće su zločinačke bile. Samo odbrambeni neki rat je bio častan rat, kad branimo porodicu, kad branimo otakarstvo i tako dalje. Dakle, ovo sveto evanđelje na današnji dan je poruka svima nama koji smo kršteni da malo sklonimo neke svoje zemaljske brige i da se bar u ove dane posta sjetimo čiji smo i u čijime smo kršteni, da nemamo izgovora za to da ne možemo da dođemo u hram, da se prekrstimo, pomolimo Bogu, da uđemo u dubinu svoje duše, da prvo razaberemo gdje smo to mi, što to mi radimo, jesmo li mi dostojni onoga koji nas je, u čijime smo kršteni i da li smo tu među onima mnogo zvanima, ali da li smo mi izabrali, jeste sigurno smo među mnogo zvanima, ali da li smo mi izabrali Hrista, to je ono pitanje. A od tog pitanja zavisi da li ćemo zaslužiti Carstvo nebesko. To bi bila sveta poruka našnjega svetog evanđelja.
Eto, će da nastavimo mi sa temama našim uvodnim, da pređemo i na temu praznika 15. decembra. Eto, idemo u susret ovom prazniku prepodobnog Joanikija Devičkog. Da podsjetite malo na ovog svetitelja čije svete mošti se čuvaju u manastiru Devič na našoj svetoj srpskoj zemlji Kosovu i Metohiji, kojoj evo prijeti humanitarna katastrofa i koja opet i opet proživljava stradanje.
Ako je iko svjedok stradanja na Kosovu i Metohiji, to je sveti Joanikije Devički. Ja ne znam koliko puta sam u Rukli manastir, čak su šprengovali njegov sveti grob, ali ta svetinja uporno se kao feniks obnavlja i tamo svijetli. Zato kažem, dobro što je ova tema postavljena. Mi imamo primjer Isidora Granike Devičkog, ne samo njega, ali pošto se on proslavlja uskoro, on je živi dokaz vaskrsenja Hristova, živi dokaz živoga i vaskrsloga Gospoda Hrista. Ovo se sad upravo dešava bijesne šiptarije sa svojim, oni udaraju takse ovakve i onakve, u stvari pokušavaju na ovaj ili onaj način da i ono malo Srba što ostalo na Kosovu i Metohiji da protjeraju. Međutim, ima jedna narodna pjesma, ta Senjenin Tadija, mnogo volim da citiram, Senjenin Tadija kreće, zapravo Turčin kreće prema Senjenin Tadiji i prijeti ovo ono, ali pjesnik kaže, ali ne reče Ture, ako Bog da. E, tako da i ovi razni sad koji tu nešto planiraju, koji prave, zajedno sa svojim Amerikancima, sa svim njihovim mentorima, mogu oni nešto tu da pokušavaju, već mnogo toga uradili, međutim, koliko god to neko trudi da nam uzme Kosovo i Metohiju, može Bogu ga nam uzeti, ali nikad im ga nećemo predati. I to je sad pitanje svih pitanja za Boga. Pa zašto se ne dogovorimo sa šiptarima i ovom? Pa kad kažu, treba dvije strane da se dogovore, a ona jedna strana stalno nasilna zajedno sa svojim mentorima. Tako da to je već groteska sve to zajedno. I ovo sad što se dešava u stvari, nekakva posljednji neki njihov mučenički pokušaj, vide, otkazuju zemlje priznanje te takozvane lažne države Kosovo, i a sve to što tamo se radi, sve to počiva na krvi. Prvo prodaja ljudskih organa srpskih, pa onda trgovina drogom. Taj prljavi novac od droge, od bilo koga za Švedska, to ne može nikome donijeti sreću. Zamislite narod koji gradi svoju budućnost na drogi. Kao u svoje vrijeme, prvo često govorio, na Sveti Gori o tome, mučenici, hrvatski narod, oni su mislili da na genocid, na srpski narod, mogu da sagrade sreću svom narodu. Evo sad, najviše se Hrvata iseljava iz Hrvatske, ove koja je sada sretna, navodno, koja je očišćena od Srba, od toga Srba tamo i nema, ali ništa nisu uradili. Sa sve svojim mentorima ovom, ono, oni su među najsiromašnijim zemljama Balkana i sad upravo Hrvati napuštaju Hrvatsku. I su će ostati pusta zemlja. I, pa šta će onda rade sa Likom, Kordunom, Banijom, koji su računali se na sele? Pa iz ovih drugih krajeva se sele Hrvati. I oni sada hvataju se za glavu, ali ne hvataju da dalje mrze sve što je srpsko. I da se vratimo na Kosovo i Metohiju. Kosovo i Metohija su posijani sa mnoštvom mučenika srpskih pravoslavnih, znanih i neznanih, ali i svjetila poput Sveti Joanikija Devičkog, koji posebno liječi od duševnih bolesti. Ovi svi koji danas atakuju na Kosovo i Metohiju, uglavnom potpadaju u njegovu kategoriju. Jedino im on može pomoći, naravno su oni negdje tu na granici duševnih bolesti, odnosno demonije, odnosno oni koji misle na bogoboračkoj liniji, oni misle ako su krenuli, imaju kako tamo, imaju tenkove, imaju ovo, imaju ono, da mogu s Bogom da ratuju. Jer da ratuju protiv srpskog Kosova, onoga bića Srbinovog koje je opstalo kroz vijekove, on stvari udaraju na samo na živoga Hrista. A ima jedno mjesto kod apostola Pavla, kaže, ne vredi se, kaže, praćati kao protiv budila. Budilo je jedna kljusa koja se stavi prasatu na rat, da ne može da prođe ispod plota. Jer prasa može da viška i provuče se. E to budilo je nešto to je onako rašlja koja se stavi preko vrata, ali ima i jedan trn koji ga bode kad on zarilja tamo, onda ga i vraća ga. Ne vrijedi. To je ovo što oni rade sad. To je u stvari borba protiv Vaskrsnog Hrista. Niko, nikada, nitko sa Vaskrsnim Hristom nije dobio. On je apsolutno nadmoćan, on je pobjeditelj smrti, pobjeditelj ada, pobjeditelj svega onoga što je protiv. Tako da, ovo što se dešava je samo pokušaj još jedan će biti da se srpsko Kosovo odusme. Najveći izdajnik će biti onaj ko potpiše, ne daj Bože, da predaje Kosovo. Taj će biti najgori Srbin svih vremena. Dakle, zato mi se nekako ipak nadamo da nikad niko se neće dozvoliti da potpiše. Jer oni, Šiptari to traži, Amerika to traži, traži da neko sa srpske strane potpiše da prepušta Kosovo. Neka otmu. Otimali su nam i otimaju. Neka otmu, ali oca to je prokleto. Biće opasno i strašno bi bilo da se sve neko usudi da potpiše i da odobrenje. To bi onda legitimisalo, to bi onda legalizovalo, naravno, to što ovi rade. Mislili su nesreći Amerikanci kad su naglasili tamo, oni znaju tamo koja su rudna bogatstva, oni znaju sve odlično, onda ima to je potrebno na baza, Bonstil, sve to njima potrebno. I oni su svojom amerikanskom logikom, kod njih je uvijek dolari računaju, naravno, po nekakve egzaktno, oni su sa svojom dolarskom logikom pokušali da uđu u kosmičku logiku, u hristocentričnu logiku. Oni nikako ne mogu da razumiju zašto to mi ne damo ni Kosovo, ni Metohiju, zašto onoliko naroda je protjerano, otišlo i zašto sestre iz patrijaršije neće da izađu, zašto monasi dečanski dijeći, zašto Devič koji je rušen ne znam koliko puta i one blagoslovene monahinje su to obnavljale, obnavljaju i sve dionike devičkih blagosilja. To je jedno znak pitanja koji nikad ovi zapadnjaci neće razumjeti, jer su oni potpuno izašli iz hristocentrične logike. Jer kad se razmišlja hrišćanskom logikom, onda je naravno, neko će razumjeti, čekaj, tamo je žrtva, te monahinje rizikuju svoj život, one rizikuju mnogo toga, ali uporno stoje. Da ih pokrećuje, pogledali su zatucane, nisu. One su časne i znaju što brane. One brane najveću svetinju, a na svoj život nehaju, ne znaju, ako ih tamo ubiju, one zavređuju carstvo nebeske, će vući među mučenike i mučenice kojim je srpski narod ukićen, na milione imamo mučenika. Zato kažem, volim da ponovim, pa i sad, crni hrvatski narod koji je okitio srpsko nebo silnim Jasenovcima i žrtva i sad pokošala čega bi čujem nekakve su sada napravili se nekakav film da Jasenov i neke knjige pišu da Jasenovci u stvari bio baltene rekreacijani centar. Učenici koji nemaju ni jednog sveta. Znači ste narod na svijetu, to ponavljam po hiljadu puta, koji nikoga nema na nebu. Nikoga ko će da ih zastupa. To je onda samo hrana crvima, hrana onima koji jedu, spavaju, idu u WC i žive i da kraju umru i idu niđe. To je strašno. Zato kažem, njih je nažalost u tu priču uvukla jedna mračna jezuitska logika koja Finis Scientificat Media cilj opravdala sredstva. I oni su smatrali da treba po katoličiti Srbe. Oni su uspjeli Srbe po katoličiti i da ih pohrvate. I da zapravo je gorim antisrbima nego što su bilo ko drugi. Gorim antisrbima od sebe. Ista stvar je sa ogromnim broj Šiptara koji su Srba, koji su pošiptareni. Međutim, sve je to nešto što je već viđeno, ali ostaje ono što je nama najvažnije. Imamo, evo, sad slavimo se da je Jonike Devičkoga, kao svjetilo. On stoji, kad bi čovjek pogledao koliko puta je rušen manastir, koliko puta je obnavljan, to nema logike, ali ima Hristo logike. Postoji jedna logika koja je iznad logike, nije nelogično, nego nadlogično. Tako da, Sveti Joanik je blagosilja srpski narod na Kosovu i Metohiji, a ovo što sam sada rade, to je jedna od privremena mjera, pokušavaju nešto da neke takse ovo ono. Međutim, evo mi smo se već organizovali, poslali smo i šaljevo pomoć, dali su nam šansu da i mi koji smo se malo bili uspavali, da se malo pokrenemo i da gledamo da svoje braće pošaljemo makar onoliko koliko možemo ovog momenta. I to naše malo njima će biti dosta. Neće srpski narod ovo propasti. Naravno, to što mi radimo je najobičnija stvar, da samo učinimo ono što nam nalaže ovaj sveti post. Da učinimo nešto dobro za bilo koga na svijetu, a u ovom slučaju se mnogo to slađe i lakše radimo, jer radimo za ugroženu našu braću Srbe na Kosovu i Metohiji.
Oče, momo, evo predlažem prije nego što pređemo na ostala pitanja naših slušalaca da čujemo jednu lijepu pjesmu upravo sa Kosova i Metohije.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Za vas koji ste se kasnije uključili, da podsjetimo, večeras na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. U uvodnom dijelu otac Momčilo je tumačio Sveto Evanđelje na 28. nedjelju po prazniku Pedesetnice, podsjećajući na riječi Gospodnje da je mnogo zvanih, ali malo izabranih. U uvodnom dijelu također je govorio i o prazniku prepodobnog Joanikija Devičkog i njegovom svetiteljskom liku i stradanju, posebno ovom posljednjem, kao i stradanju našeg naroda na svetoj srpskoj zemlji Kosovu i Metohiji. Naši slušaoci pitaju vezano za dešavanja u Ukrajini. Više pitanja je stiglo na ovu temu, pa evo ovako uopšte.
To što sada pokušava opet neki moćnici svjetski, to je jedan model komunistički. Stalin je proglasio ukrajinsku naciju. Nekada su bili svi pravoslavni na terenu Ruske imperije, bili su Rusi. Kijevska je Rus, tamo gdje su kršteni svi Rusi. Upravo je sad tu jedan dio te države koju danas zovu Ukrajina. Kao što mi imamo krajinu, ovo je ruska krajina, dakle Ukrajina, i Stalin je izmislio ukrajinsku naciju, a pošto jedan dio Ukrajine se nalazi blizu Poljske, bilo je uticaja poljskog jezika, tako da od tih nekih primjesa poljskih stvoren je takozvani ukrajinski jezik. Kao što je, ja znam, u svoje vrijeme sam razgovarao s jednim profesorom lingvistike, čuvenim Aleksandrom, sad pokojnim Mladenovićem, koji mi je tačno nacrtao ko je izmislio makedonski jezik. To je taj inženjering koji se pravio, kao što je i rumunski jezik izmišljen, kombinacijama vlaškog, moldavskog i sve, znam tako dalje. Dakle, to su postkomunističke kombinacije. Nikada nije bilo spora i problema da li je jedna crkva na terenu carske Rusije, namjerno govorim o okvirima carske Rusije. E onda, kad je došlo do, naravno, Sovjetski savez, pa onda su bila republika, ovaj ona, naravno, Stalin, koji je jedan od monstruma toga vremena, e, on je prvi proglasio Ukrajinu kao Ukrajinu, proglasio je nekakvom nacijom. Tako da već od 20. godina 19. vijeka počinje taj nacionalizam ukrajinski, koji su posebno forsirali u zapadnoj Ukrajini unijati, dakle, Ruska pravoslavna crkva, oni koji su Brest-Litovskom unijom prešli u uniju. Postavili su rimokatolici, de facto, koji koriste pravoslavni obred. Oni su uradili i radili sve da bi odbili taj dio male, to su bilo takozvana mala Rusija, da odbiju od Velike Rusije, od Moskve. Interesantno je, 1941. kad je došao Hitler, formiraju se ultranacističke jedinice na Ukrajini, ne u Ukrajini, nego na Ukrajini, tako se kaže, grkokatolika ili unijata, znači, koji učestvuju kao nacističke jedinice protiv navodno Sovjetskog saveza, u stvari protiv Svete Rusije. Dakle, ništa tu nema novo. Dakle, taj nacionalizam ukrajinski je krenuo 20. godina 20. vijeka i naravno razvijalo se to prema tome i naravno to je inženjering da narod stekne svijest da su oni nešto drugo izučio od Rusije. U stvari, poenta u tome da se odvoje od Svete Rusije. Naravno, sada kada pravi se ovaj NATO kombinacija i amerikanizacija, naravno, njima je odgovarala takozvana, sad 2014. takozvana narandžasta revolucija, to je sve došlo sa zapada da se u Ukrajini dođe do antiruske histerije i naravno da se insistira na tome da su Ukrajinci nešto drugo, drugim rječima treba je promijeniti njihov identitet, ali treba promijeniti i pravoslavni identitet. Ali pošto je tamo pravoslavni identitet vrlo jak, oni su prvo pokušali da naprave autokefalnu crkvu u Ukrajini regularnim putem i to je patrijarhat Moskovski vrlo elegantno razriješio. Pošto su oni sada odvojena država, on njima dao apsolutnu autonomiju, ali ne autokefaliju. Jer autokefalija u ovom slučaju jedino nadležnosti majke crkve, majke crkve je Moskovski patrijarhat. Recimo, sadašnji mitropolit Onufrije, prije njega Volodimir, oni su, imaju sve prerogative autokefalne crkve, ali pripadaju svojoj matičnoj crkvi koja vijekovima bila zajedno. I tako da na Ukrajini postoji nekih 60% onih koji pripadaju zvaničnoj kanonskoj Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi Moskovskog patrijarhata. I njima je sada predstojatelj mitropolit Onufri. Prije njega bio Vladimir, prije njega ne znam. Da, Vladimir je bio prvi poslije tih. E, odjednom se pojavljuje Vasilijski patrijarh, tamo negdje već 20. godina kada Sovjeti nešto tu prave, pokušavaju da takozvanu živu je crkvu da vas postave, taj već njegov prethodnik, mislim da je to bio ovaj Meletin Metastakis, on pokušava već tada da se nešto ubaci i da stavi nekakav svoj protektorat nad Rusijom. Dakle, ništa tu nema novo. I sad ono što ostaje bolno pitanje. Ja sad moram da govorim sa tugom o bivšoj Carigradskoj patrijaršiji, koja je bila Vaseljenska, koja je bila druga u rangu u pravoslavnom svijetu, dok su bili latini, dok su bili pravoslavni, rimski bio prvi po rangu, a drugi po rangu je bio Konstantinopolski. Međutim, Vizantija je prošla. Ne treba zaboraviti da pred pad Vizantije, koja je pala 1453. Vizantija je tog momenta bila u uniji sa Rimom, jer Florentinska unija je bila nešto 10 godina ranije. Već je sklopljen bio, nažalost, zbog pokušaja, zapravo ga vizantijski car je vjerovat će mu latini pomoć, naravno nisu mu pomogli, nego odmogli, tako da je Vizantija pala. I u tom momentu se Rusija oslobađa od Tatara i Rusija postaje pravoslavna velesila. I sve to ide dalje, kreće, međutim, Carigrad počinje sa nekim čudnim tumačenjima svojih prava, da navodno Carigradska patrijaršija ima pravo apelacije zvane, da se miješa u druge kanonske jurisdikcije. Carigradski patrijarh je samo primus inter pares u pravoslavnom svijetu. On je prvi među ravnima u pravoslavnom svijetu. Dakle, nije poglavar. On ima neku titulu vasiljevskoga i on ima primat u tome da pokreće, da inicira sabore, da inicira ovo, da inicira ono, ali nema nikakvu vlast. I oni sebi daju, ima tu neki teorija, oni se pozivaju na nekakve odluke, ali koje su imale veze sa carskom vlašću i sa Vizantijom. Vizantija prošla. I sjajno pismo je napisao patrijarh Irinej, tu mu je u osnovu potku napisao mitropolit Amfilohije, ja sam bio svjedok toga, i uputio Vasiljevskom patrijarhu gdje stoji da vrijeme imperija je prošlo. Nema više carske vlasti, dakle ne može se tumačiti ni kanoni koji su doneseni tada u okviru tih miropomazanih pravoslavnih Sarajeva. Zadnji miropomazani car je bio Nikolaj, drugi mučenik. Dakle, nema više Sarajeva. I ne može se desiti da neka Petro Porošenko ili Kurta ili Murta da traži autokefaliju. Druga stvar je kada je neki miropomazani kralj, miropomazani car nešto tražio i to su potpuno druga vrsta odnosa. Dakle, Carigrad se upetlja u jednu vrlo opasnu priču. Oni su u stvari sada legalizovali raskol na Ukrajini. Naime, jedan od kijevskih metropolita, Filaret Denisenko, koji je bio ozbiljan kandidat za patrijarha, aj sad na pamet ne znam, prije koliko godina, i on je bio uviđen da će biti patrijarh. I pripremio sebi i napravio onu specijalnu, onu neobičnu, one kuku, kako ga oni zovu, kapu, kako patrijarci Rusi nose. Međutim, bude izabran patrijarh Aleksij. I on to nije mogao podnese, on kad se vratio u Kijev, bio legalni mitropolit kijevski. Kad se vratio u Kijev, on prosto nešto njemu puklo u glavi, on je napravio raskolničku crkvu, nazvavši je kijevskim patrijarhatom. Nikad nije bilo patrijarha u Kijevu, nikad, neće biti. Tako da se desilo da je on napravio raskolničku grupu, nažalost za njim je pošao Popljević, on to je procentualno neuporedivo manje od kanonske crkve. A kanonska crkva je ostala u Ukrajini, dobila svoju autonomiju i paralelno su. I ima još jedna treća nekakva opcija koja je već formirana negdje tamo poslije tih staljinističkih 20. godina, koja se zove autokefalna ukrajinska crkva. To je jedna vrlo ekstremna nacionalistička grupacija, ali sa vrlo malim brojem vjernika i tih navodnih vladika. I sad se dešava jedna grozna stvar. Carigradski patrijarh i njegov sinod skidaju anatemu koja je Ruska pravoslavna crkva legalno bacila na Filareta Denisenko, više nije Filaret, on je Mihajl Denisenko, i nekako tamo Makarija Maletića, u njima za Boga vraća, skida anateme i vraća im činove. Priznaje sva rukopoloženja koje su oni obavili. Dakle, sve sestrane radnje koje su obavljene, on sad valorizuje i od njime pravi ogroman kanonski prestup, ali dakle, govorim o carigradskom patrijarhu koji, tako da je Ruska crkva već s njime prekinula kontakte. Naša crkva se vrlo jasno izjasnila da ne priznaje odluke Vaseljskog patrijarha da se vraćaju u činove ovim anatemisanim Filaretu Denisenku i tom Makariju Maletiću. Drugim rječima, vrlo smo se, Srpska crkva se jasno distancirala se Jerusalimska, Antiohijska, Aleksandrijska. Dakle, niko slovom i brojem nije na strani ni Porošenka, ni Vaseljskog patrijarha. E, Porošenko je potpisao, taj je predsjednik Ukrajine, nekakav ugovor, dogovor, i sad bi trebalo 15. da bude sabor ujedinjenja. Računalo se da će doći, naravno doći, ne bojte se, ovi razni raskolnici se skupiti. Iako može doći do svađe između ovoga Filareta i njegove družine sa onim Maletićem, ali se računalo, manipulisalo se s time da će najmanje 15 arhireja kanonske crkve u Ukrajini, dakle, koja pripada Moskovskom patrijarhatu, pristupiti tom saboru navodnog ujedinjenja, se stvorila nova jedna struktura crkvena u Ukrajini, ili ti ujedinjena ukrajinska pravoslavna crkva. Međutim, samo jedan slovom i brojem, samo je neki Simeon mitropolit Vinnitski i Barski je pristupio. Njemu je otkazalo kompletno sveštenstvo, on ne smije se vratiti u svoj centar. Kompletno sveštenstvo mu otkazalo poslušnost. Dakle, on je sad sam, ni jedan od njegovih sveštenika neće priključiti se tom raskolu. Naravno, sad se vrši strašan pritisak, privode razne vladike, sveštenike, tu će biti pritisak. I nije isključeno, apsolutno nije isključeno, da se skupi 2-3, ali 5 neće biti vladika koji će pristati da dođu na te sabore ujedinjenja. Međutim, čak ni ovi veseli Amerikanci postali su, oni su postali neki uvod. Ako ne bude par 10-15 tih vladika, da više nema nikakve nema svrhe, onda će to biti jasno da objedinjuje dvije raskolničke grupe i od njih pravi treću strukturu koja će kao biti kanonska ukrajinska crkva, a ovo će pored njih postojati kanonska ruska pravoslavna crkva, odnosno ukrajinska pravoslavna crkva Moskovskog patrijarhata. Dakle, dramatično to može bude. Evo, recimo, već su počeli popisivanje za navodno spomenika kulture u Kijevskoj patrijarskoj lavri, to je najveći saborni Saborni manastir u Ukrajini i Počajevska lavra koja je zapadnije, već se vrši pritisak na ugrova i tu može dođe do svega i svačega. A oni jastrebovi iz Unijatske crkve i ove autokefalne ukrajinske svjetske više nosničele, oni su spremni na krv. I ta krv koja je pala na Majdanu, sve je to bilo inspirisano, nažalost, što Unijatima i tim nacionalistima ukrajinskim, koji su krvožedni i tu može doći do vrlo, vrlo opasnih stvari. A osnovni cilj je da se NATO pakt pritakne granici Rusije. Opet bih citirao onu pjesmu o Senjem i Utalji, ali ne reći Turi ako Bog da. Ovo se već sve jalovi, evo sad 15. koliko sutra, vidjet ćemo kako će taj sabor proći. Vjerovatno na tom saboru neće biti ništa. A ako i prođe taj sabor, ono što je najsmješnije, imamo provjerene informacije, ta ukrajinska crkva neće biti patrijaršija, neće imati autokefaliju de facto, gdje će biti protektorat carigradski. Imaće svoga šefa, taj koji bude izabran kao predstojatelj te nove strukture, on će u stvari biti sluga carigrada. Ima oni koji procjenjuju to s razlogom da to može bude raskol na nivou onoga koji je bio u svojoj 1054. godine, koji je se desio između današnjih rimokatolika i nas ostalih pravoslavnih. To može bude bomba u pravoslavnom svijetu, međutim, to je bez sumnje masonsko-američka priča, očigledno tu su neki ljudski planovi i programi, jer Petar Porošenko pokušava da ostane na vlasti, on mora da ono što obeća o nacionalistima ukrajinskim, on će za Boga stvoriti crkvu. Nekada su to radili ljudi koji su bili pomazani kraljevi, carevi. Ne može bezbožna ili polupobožna struktura da stvari. Ne može nekakva država sekularna koja je stvorena na lažima Staljinovim, na programima kominterne. Ne može ona stvarati crkvu. Zato kažem, prilično jeftina priča. Naravno, nažalost, može da bude opasna. Zato kažem, prosto da se ove posne vrijeme, pa da se prosto molimo Bogu da, kao što na svakom početku liturgije se molimo Caru Nebeskom, Duhu Svetom, Car Nebeski utješitelj duše koji svuda i sve ispunjavaš, dođi u srcu nas, da upravo Duh Sveti koji nas objedinjuje, upravo omete te bezbožne pokušaje da se rasturi i razjedini crkva Hrista na zemlji. U svoje vrijeme je izvjesni Zbignjev Bžežinski, koji je bio moćan političar američki, ali Poljak, rimokatolik, kad je pao zid berlinski, rekao, ovo smo završili. Sad nam ostaje samo pravoslavna crkva. Treba uništiti pravoslavlje, jer to je najveći neprijatelj novoga poretka koji se stvara. Sve je jasno. Postoji s jedne strane carstvo Oca, Sina i Svetog Duha, koje je jedino blagosloveno, i s druge strane taj neki novi poredak, nekakva Evropska unija, nekakav poredak koji prave ti masoni američki i ne znam je Kurta Murta, djavolska posla, to je demonija čista. Dakle, postoji sada borba između jedinoga carstva koje je blagosloveno, carstvo Oca, Sina i Svetog Duha, i oni drugi koji prave nekakvo svoje programe, nekakvo svoje carstvo. I tu će se lomiti koplja na današnjoj zemlji koja se zove Ukrajina, a koja se nekad zvala Kijevska Rus.
Evo i sljedećeg pitanja, i u ovom pitanju ste pominjali masone i njihovo uplitanje. Pita slušalac, zašto u svakoj crkvi i manastiru u kojem je bio na ikonostasu postoji piramida i svevideće oko? Slušalac se javlja iz inostranstva. Pita šta simbolizuje svevideće oko i piramida? Kaže da isto koriste i masoni, da je to znak iluminata.
Evo šta, tamo je 18. i 19. vijek, kada su počeli ti razni uticaji, kada je došlo na kraj krajeva i barok u crkvu, i nije se više, ni ikone nisu se živopisale u vizantijskom stilu i tako dalje, tad je došlo do nekih, i ne može se reći uvijek da je to bilo zleno, da je bilo uvijek loša namjera. Naravno zna se da postoje i zle namjere. To taj trougao sa svizićim okom, i u stvari bio pokušaj čak pozitivan u crkvi, bez uticaja masonskog. To je kasnije, su masoni to preuzeli, da eto, ljudima se približi da je oko Božije sve videće nad nama, kao su duše i živote naše u ruci Božije, tako oko Božije da nas gleda i da nam da bdi nad nama, naravno. To ne znači da je pravilno i da je pravoslavno da se uradi, da se u nekim crkvama, kao što ima još, nažalost, posebno imamo kroz Vojvodinu, kroz sve te krajeve gdje je bio uticaj baroka, da postoje svi ti znaci. To sada naš slušalac to može da provjeri nigdje gdje su oslikane crkve u vizantijskom stilu. A sada je talas novi, neovizantijski. Evo, ja sam dao da se živopiše crkva i Sv. Petra Cetinskoga na Prčanju i Crkastu Vasilija Osuškog Dobroti. To su nove crkve, ne kraj pameti, nikom nije bilo. Nešto sam je nešto ultrapravoslav, ja jesam ultrapravoslavan, ali kažem, čak i da sam nekom od tih sadašnjih novih ikonopisaca rekao da sam čak i htio to uradi, on ne bi htio da mi naslika to sve ideće oko. To bi me, jer sam je za. Znači, sad je to potpuno postalo normalno. Da se to više ne slika. E sad, pitanje da li to uklanjati iz crkava, jer to je bio jedan period kada je to bilo potpuno normalno i ljudi to nisu stavljali iz bilo kojih antipravoslavnih razloga. I prosto narušio bi se integritet tog nekog ikonostasa koji je u tom stilu rađen. Isti ti ljudi koji se molili pred tim ikonama i to sveštenstvo, te velike su revnovali za pravoslavnu vjeru. Ja prvi ne bih to uklanjao nigdje i s razlog, naravno ako bi neko sad išao na to da to uradi, to bi onda već opasno. To bi bio znak da je neko tamo polatinio se punijatio, odnosno da pripada nekim iluminatima, odnosno masonima, odnosno svim tim nekim tim pokretima koji imaju u krajnjoj liniji antitrinitarni, znači koji imaju nešto protiv našeg stavljenja Svete Trojice. Tako da kažem, to je više u ovom slučaju bih rekao estetsko pitanje, kad su pitanje naše crkve starije. To je prosto bio manje tog vremena i ljudi nisu o tome razmišljali, a ne može se reći da su svjesno ušli u tu priču koja je negdje tamo možda bude masonska. Dakle, nije strašno ako u nekoj crkvi se nalazi, koja je barokna, koja je iz 19. vijeka, da se nalazi sve videće oko, jer je namjera oni koji su to radili bila da skrene pažnju ljudima pravoslavnim na to da Bog sve vidi i da nas opominje da budemo časni i čestiti u svom životu. Dakle, nije to toliko opasno i nije tu iza toga ne stoje nikakvi masoni. Sad ako bi neko tako nešto radio, to bi onda bio loš znak. Tad se o tome nije razmišljalo. Da nije lijepo, nije lijepo. Ali ne može se opet iz druge strane uzeti pa srušiti kompletan ikonostas samo zato što na njemu ima trougao sa svidićim okom. Ja znam gdje su se sklanjali ikonostase i izrazali tugu u narodu, imalo je takvi radikalni zahvat, ali ne vidim logiku da bi to moralo da se radi. Bilo bi bolje da je drugačije, ali ne mora to da se uradi, upravo zato što ti neki ikonostasi već su stekli nekakvog pravo građanstva, imaju određenu umjetničku vrijednost i sve te stvari, tako da to može da prođe, ali da je drugačije bilo bi bolje.
Isto pitanje slušalaca, zašto su masoni upravo uzeli taj znak? Da li su i na taj način željeli da zbune eto i pravoslavne vjernike?
Oni su, uopće taj trougao njihov, ima veze sa jevrejskim, sa ovom Davidovom zvijezdom. I je trougao prema gore kao put prema gore, a onaj drugi koji pravi Davidovu zvijezdu prema dole, to je put prema zlu i onda u tom međuvremenu se tamo se bore dobro i zlo, ali ako se gore izađe u gornji onaj trougao iza crte, to je svetost, drugim riječima nepogrešivost, to je greška u čitavoj priči, a ako se dole padne ispod one donje crte, nema šanse da se neko pokaje. Niti je u redu da neko na zemlji može da bude nepogrešiv, a oni misle da jesu, niti može se desiti da neko padne toliko da ne može pokajanjem da se povrati. I u tome je pagubnost te filosofije. Tako da taj znak su oni uzeli, naravno, i zloupotrebili, oni imaju svoje tumačenje. Međutim, kažem, namjera pravoslavnih koje su ostavljali bile više iz neznanja, a to sve vidjeti oko je bilo neko koje je to bdilo nad narodom, i ti misli taj isti narod koji je ispod te ikone se krstio i molio, znao da gine i da krv proliva za vjeru pravoslavnost. O tome se radi, što nikoga to nije učinilo masonom, nikoga nije edukovalo u tom pravcu, ljudi su znali.
Evo, oče, iz sljedećeg pitanja vezanog za post. Kaže slušalac da je ustao sanjiv i da je na brzinu doručkovao, zaboravivši da je post počeo. Pa da li može da nastavi da posti ako je pojeo nešto mrsno za doručak, a mnogo bi volio da nastavi da posti?
Ne samo da može, nego treba da nastavi. Desi se i na početku posta i sredinom posta. Se desi da se čovjek nehotice omrsi. I znam mnogi da, eto, mrsio sam, eto, sad sam sve upropastio. Ne. To je trenutno bio đavo te uvatio, ovo je bio snen. I tako da, ama samo se nastavi post. Samo se nastavi post. Desi se da ljudi, da čovjek padne. Desi se. Ja ne znam, ranije u nekim davno starim emisijama, znam da su me zvale žene da pitaju. Žena koja ima malo dijete, koja priprema papicu za dijete. I sad proba malo da vidi je li to u redu, dotakne jezikom. Je li dovoljno toplo, je li dovoljno hladno, je li... I je li se omrsila? Ama nije se omrsila. Neko se omrsi ko namjerno to uradi. Naša slušalost se slučajno desilo i nek njemu Bog da zdravlja, nek ide naprijed, samo treba da nastavlja posti i slobodno može da se pričešćuje, jer to što mu se desilo, đavo je pokušao da ga, prosto onako ga zbunjenog, kad se tek probudio, nije bio dovoljno svjestan gdje je, šta je, i omrsio se. Nije strašno, nije stvar u jelu. Posti u toj želji, naš slušalac već posti, sam je nešto pita, da li može da, jer bi mnogo volio da posti. Ama čoče, ono što voliš nastavi. Samo posti, nije to strašno, nije to nekakva grana koju si odsjekao pa ne možeš da je vratiš na drvo. Prekinu, desilo se, omrsio se, pa šta? Idemo dalje. I nastaviš da postiš. Ako se osjećaš ružno zbog toga, jedan dan odpostiš mnogo strožije nego što bi postio i to se sve nekako kompenzuje. Dakle, ako se desi slučajno da čovjek premrsi, samo nastavi da posti i nije loše da to ispovjedi svešteniku i sveštenik mu ništa neće na to reći, jer svaka ta iskrenost pred Gospodom raduje Gospoda, a sveštenik će mu dati blagoslov da može da se pričešćuje.
Oče, Momo, evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Kaže slušateljka da je u vezi sa momkom, ali da njena prababa i njegova prababa su sestre, pa pita da li je to grijeh i kakav je stav crkve po tom pitanju.
O tome što je grijeh, nije grijeh, ali postoje kanonska pravila. Prababa, samo malo da nacrta, postoje šema, da. To je osmi stepen srodstva. Formalno pravno moguće je da se uzmu, ali oni su krvno srodstvo, bolje je ne. Znači, tu nije pitanje grijeha, ne grijeha, nego pitanje kanonskih pravila. Crkva zna šta radi, jer sedmi stepen, znači ne sedma generacija, to je treći pas, kako bi kod nas rekli. Međutim, To je osmi stepen srodstva i dakle formalno pravno kanonski moglo bi da prođe. Recimo da je, ne znam iz kojih razloga, da moraju dvoje da se uzmu, da je djevojka ostala u drugom stanju, ono, oni bi mogli da se vjenčaju, morali bi da traže odobrenje, dakle, jer sedmi stepen je onaj posljednji stepen zabrane, ali u principu krvno srodstvo je, može proizvede i druge neke faktore, ne samo kanonske, jer krvno srodstvo, krvno srodstvo i vrlo često se, kad dođe se do srodničkih enčanja, da djeca ne budu zdrava, da budu degenerisana. Tako da kažem, ako ovo nije nekakva, Bog zna kako velika ljubav, neko ne ostanu dobri prijatelji, ali da oboje traže ponekoga, što dalje po srodstvu, to zdravija djeca. To je. Dakle, ovo bi formalno pravno mogli da se vjenčaju njihove i da to prođe, ali oni su krvno srodstvo i nije dobro. Dakle, ne možeš reći to je grijeh, nego nije dobro. Po kanonskim pravilima ne može biti, na kraju krajeva mogu dvoje da budu, apsolutno nikakve veze nemaju, ali da odmah su, jer su počeli sa seksualnom vezom, oni su u grijehu, to je grijeh. Ne može, prije braka ne može biti seksualnosti u punom smislu riječi. Međutim, danas vidim, kao, odvede malo, nas dvoje živimo zajedno. Zajedno smo. I sad, naravno, tu su poremećeni su neki parametri i vidim odljuju da žive zajedno, pa ako ostane u drugom stanju, uzet će se.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Pitajte sveštenika. Vas koji ste se kasnije uključili, red je da podsjetimo. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Nastavljamo oče sa pitanjima naših slušalaca. Evo, slušalac pita da li je grijeh voljeti i da li je grijeh ako je ta osoba koju voli istog pola.
Ja znam koja je intencija ova pitanja, ali ja odgovaram na pitanje kako stoji. Zamisli da sin ne voli oca. Zamisli da brat ne voli brata. Zamisli da čovjek ne voli svoje drugove. Dakle, voljeti čovjek isto je najnormalnija stvar na svijetu, ako to ne podrazumijeva gej kombinaciju. Dakle, sve kombinacije da se voli čovjek istog pola su najnormalnija stvar, ali voljeti čovjeka istog pola kao gej kombinaciju, dakle seksualnu kombinaciju, to je sodomski grijeh i definitivno, i tu nema komentara. Dakle, ja u principu na ovo pitanje ne želim ni da elaboriram, niti da napadam nekoga ko tako živi. Neko ko ima sklonosti te vrste, vidim da je intencija tog pitanja te vrste, to je sodomski grijeh. Zbog toga je Sodom i Gomor gradovi su potopljeni, sumporna kišepal i tamo je mrtvo more u kome nema nikakvog života. Dakle, voljeti ljude istog pola podrazumijeva ljubav prema ocu, prema bratu, prema drugu, prema svim ljudima, svim muškarcima ovog svijeta, bratska ljubav, odnosno očinska, i to je sve. Svaka druga kombinacija, ako se voli neko drugog, istoga pola, a to podrazumijeva seksualnost, onda to znači sodomiju, a to je onda grijeh, među najstrašnijim grijesima ovoga svijeta. Dakle, definitivno ne. Ako je intencija ovoga, dakle, imam utisak da je intencija ovoga pitanja voljeti neku drugara, voljeti, ali pa neka to bude čak i bliskost malo veća nego drugarstvo. Ali ako ne podrazumijeva seksualnost, onda nije grijeh. Neka to bude, da je to veliko prijateljstvo, ne znam ja kog stepena, ali apsolutno je isključena seksualnost. To je stav i mišljenje Crkve Božije, to je stav i seksualnost je sodomija, dakle grijeh koji je gori od bluda i preljube. Dakle, definitivno ne, ali ljubav prema svim ljudima istog pola je najnormalnija na svijetu i zapovjeđena je zapovjeđa se moli ljubim bližnjega svoj kao samog sebe. Dakle, ljubav prema svim ljudima i istog pola i drugog pola je zapovjeđena zapovjeđa gospodinja. A sve drugo, mimo toga je od zla je. Nije dobro. Naravno, što će neko reći, sam ja ostrašćeni nekakav tamo nazadni koji nema razumijevanja za gej populaciju. Slušajte, te priče koje podrazumijevaju razumijevanje za nešto što nije prirodno. To neka rade razne NVO. Ali Crkva Božja nije NVO. Miraš Dedejić je NVO. Možda on ima drugačije mišljenje od mene. A Crkva Božja ide po zakonu Božjem, ono što nije po prirodnim zakonima i po zakonu Božjem je od zla. Dakle, ne i ne. Ako je tencija ovoga pitanja ta, da je to podrazumljeno, da li grije za Boga voljeti nekog drugog istog pola. Grijeh nije voljeti, ako je to otinska ljubav, ako je to ljubav prema svom ocu, prema svom djetetu, prema svom bratu, prema svakom drugom muškog pola, a ta ljubav ne podrazumijeva seksualnost. Ako podrazumije seksualnost, onda to je grijeh i to grijeh koji papije prema nebu. I tu nema komentara dalje.
Bliže nam se polako i kraj ove naše emisije. Izdvojili smo još jedno pitanje za večeras. Slušalac pita kako da rasporedi ikone na zid. Da li da stavi ikonu Gospoda Isusa Hrista u sredinu Majke Božje sa lijeve strane i slavsku ikonu? Pa pita u kojoj mjeri sve ovo važno, da li od suštinskog značaja ili je u pitanju samo forma. Kaže da zna da je još Tertulijan pisao o tome kako se Hrišćani mole okrenuti ka istoku.
Vrlo dobro pitanje i lijepo, milo mi je što poslije ovoga ružnog pitanja prije mogu da se lijepo da odgovorim sada. Ako je moguće, ikona treba stojati na zidu zapadnom, to znači da, odnosno istočnom, kad smo okrenuti, da se molimo da smo mi okrenuti prema istoku, a da ikone gledaju prema zapadu, zato sam za malo da kažem zapadni zid. Naravno, ako nije moguće, nikakav grijeh nije ikone postaviti na bilo koji zid u kući, ali na markantno mjesto. Da ne ispadne da smo samo zato što je tamo negdje istok, da smo ikone ćušnuli iza nekoga ćoška. Ikone treba staviti, kad se uđe, recimo, kod Rusa, kad uđete u kuću, kod pravi, stari Rusa, ikone stoje. Prvo se prekrstite prema ikonama, pa onda se javljate domaćinom. Dakle, to je princip. E sad, naravno, primim da ikone Gospoda Hrista bude u sredini. Ali, postoji i jedan drugi princip kod nas Srba. Vrlo često, a i ja to prilično odobravam, pa neka kažu sam nacionalista, ikona svoje slave se stavi u sredinu, a desno ikona Gospoda Hrista, lijevo prste Bogorodice. Što naravno ne znači da tako mora bude. Prirodno je da bude, ja što kažem, prirodno. Ako ne razmišljam kao Srbi, onda ikona Hrista u sredini, Prste Bogorodice s lijeve strane, znači Hrist s desne. Znači, kad mi gledamo, nama je lijevo, ali to je Hrist desno. I, dakle, slava lijevo. Ali nije nikakav grijeh staviti ikonu svoje krsne slave u sredinu, jer i Gospod Hristos i Prste Bogorodice neće se ljutiti kad svoga svetitelja isturamo u prvi plan. Zbog toga što je on znak našeg identiteta. Znak da slaveći svoju slavu, slavimo Gospoda Hrista, slavimo Presvetu Bogorodicu, slavimo Svetu Trojicu. I to je poenta. Dakle, može se birati između ova dva modela. Monasi će prirodno staviti Hrista u sredinu i Presvetu Bogorodicu s tije strane, da li će staviti ikonu svoga nebeskog zaštitnika, jer monasi slave slavu u srpskom narodu, ali važnije je onaj svetilj po kome nose ime monaško. I naravno stavit će i svoju krsnu slavu, dakle, tu postoje modaliteti. Ali, ja lično, koga razni karakterišu kao srpskog nacionalistu, pošto je krsna slava, samo srpski narod ima krsnu slavu. To vrlo podlače. Mislim da u srpskom narodu je dobro. Ne kažem da je to najpravilnije, nek me neko sigurno, slobodno demantuje, ali ako mislim i ne insistiram, staviti svoju krsnu slavu u sredinu, na lijevu stranu gledano s naše strane, ikonu Gospoda Hrista, desna ikonu Bogorodice, ni Gospod Hristo se neće naljutiti, ni Presveta Bogorodica, što smo mi stavili svoga zaštitnika, svoje kuće, svoju slavu u sredinu. Jer, poenta je u tome da mi preko svoga zaštitnika, preko svoje slave, preko svoga zaštitnika, svoga svetilja, proslavljamo Gospoda Hrista, Presvetu Bogorodicu, slavimo Svetu Trojicu u krajnjoj liniji. Jer krstili smo imati Sine i Svetog Duha. Tako da, uraditi po srcu može bude ikona Hrista u sredini, slijede strane Presvete Bogorodice, desno krsna slava. Apsolutno pravilno. Ali može bude i ova varijanta koja podrazumijeva da stavimo akcent na svoga zaštitnika na zemlji, a koji je ugodio i Hristu i Bogorodici. Dakle, i jedno i drugo i treće je potpuno normalno i pravilno. I kažem, ja lično sam poređao ikone u svojoj kući tako da je moj sveti Jovan Krstitelj u sredini, a ikona Gospoda Hrista s lijeve strane, ikona Presvete Bogorodice s desne strane, gledano kako ja gledam. A Gospod Hristo se, znači, od Svetog Jovana desno, a Presvete Bogorodice lijevo, i iskreno se molim i uvijek molim Svetog Jovana da posreduje kod Gospoda moga Hrista i kod Presvete Bogorodice da meni grešnom budu milostivi prema svim mojim slabostima i da me ukrijepi, da mi sačuvaju ono što su mi dali i da sve ono što imam, ja pošteno priznajem pred Gospodom, dao mi je Gospod i to je ono što je motiv, zašto sam tako da, u svojoj kući postavio ikone. Što ne isključuje mogućnost drugčiju koja je potpuno korektna, ne može reći koja je pravilnija, koja je nepravilnija, nego koja je prosto po srcu. Neka svako radi prema onome što mu srce nalazi, ali osnovna stvar da slavimo Gospoda u čijima smo kršteni, Presvetu Bogorodicu i onog svetitelja koji nam je krsna slava.
Amin. Oče Momo, hvala vam što ste večeras odgovarali na naša postavljena pitanja.
Bogu neka slava i hvala.
Poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika u kojoj je na naša pitanja odgovarao protojeraj Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Vas pozivamo da nam šaljete svoja pitanja. Naša mail adresa je pitajte.sveštenika@yahoo.com, broj za poruke 069-23-22-13 i brojevi telefona na koje možete pozivati 020 228555 i 068 041 045. Pitanja možete postavljati i putem Facebook stranice Radija Svetigora. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Pozivamo vas da nam svoja pitanja šaljete do naredne nedjelje, kada će na njih odgovoriti neko od naših gostiju, naših sveštenika. Do tada želimo vam svako dobro od Gospoda i prijatno večer.